Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimislabor.
Tervist, head kuulajad, eetris on saade Juhtimislabor ja tänases saates on külas juhtide, meeskondade ja sportlaste coach ja koolitaja Raimo Ülavere. Tervist!
Tere!
Mina olen personali uudiste juht Kai Miller. Me räägime tänases saates igasugu müütidest ja valedest, mis inimestel siis töökoht on. Ja tänane vestlus meil põhineb siis suuresti sellisel raamatul nagu 9 valet töökohta. Et ma teeksin nendest valedest ja müütidest täna päris palju juttu konkreetsemalt ka, aga ma kõigepealt küsiksin su käest sellist asja, et milline sinu arust kõige suurem vale on, mis inimestel või juhtidel töökohta on?
Jah, ma võibolla ei lähekski sinna raamatu konkreetsetesse nükkastesse valedesse sisse, sest seda me jõuame teha ja need on nagu spetsiifilisemad. Aga võibolla nagu kõige suurem vale või selline, ma ütlekski, et see on vale, aga siukene eelarvamus või hoiak või uskumus on see, et inimesed ja töökohad on ühetaolised ja me saame neid mingisuguste väga kindlate nippide, trikkide ja tegevustega väga kindlas ja ette aimatavas suunas nagu nügida või lükata, et inimesed on erinevad, töökohad on erinevad, tööd on erinevad, võimekused on erinevad ja minu arust selles raamatus ka nende 9 nii-öelda valet või 9 uskumust või müüti, mis meil juhtimise kohta on, et need nagu väga toredasti ka ümber lükatakse, et ei ole ühe taolisi ja kõike hõlmavaid nippe trikke, kuidas juhtida, kuidas inimesi panna nii-öelda midagi tegema.
No see üks vale, mis seal näiteks välja tuuakse, puudutab eesmärkide seadmist. No mis nüüd, see on, mul on selline tunne, et see on selline teema, millest nii palju räägitakse, et kuidas kõige tõhusamalt, kõige edukamalt eesmärke seada, et mis lugu siis nendega lõpuks on, et kui tihti tuleks eesmärke seada ja mis moodi oleks seda siis optimaalne teha?
No jah, et kui ma selle küsimuse nüüd annaks ühe ja selge vastuse, siis ma ise tekitaks ühe 10. Vale siia juurde, et see eesmärkide seadmise asi on üldse minu arvates natukene üle võimendatud. See, mis konkreetselt seal raamatus räägitakse, on see, et viis, kuidas eesmärke seatakse, ei ole kõige mõistlikum või kuidas seda tüüpiliselt siis tehakse. No see on nii-öelda kaskaadina langeb, et kõigepealt tuleb juhtkond kokku või juht oma peas mõtleb midagi välja, paneb eesmärgi, siis teised lähtuvad sellest, teevad oma eesmärgi ja nii edasi ja siis lükatakse seda nii-öelda neid eesmärke kogu aeg alla poole. Ja mis tähendab seda, et kuni ta jõuab siis nii-öelda reatöötajani ja siis see, mis sinna jõuab, ei ole kaugeltki tema enda eesmärk enam. Et see on ülevalt alla lükatud mingisugune asi, mis on siis lähtub otseselt sellest nii-öelda juhi peas olnud või tippjuhi peas olnud asjast või siis omaniku peas olnud asjast. Ja mis selle tõsine probleem on, et see eesmärk, need inimesed ei kipu niimoodi emotsionaalselt omaks võtma või kui seda niimoodi koolitaja keeles öelda, aga lihtsamalt see väljendub selles, et lepitakse kokku, tehakse aasta vestlus, lepitakse see eesmärk kokku ja 23% rohkem ja 6% enam või mis iganes eesmärk siis on ja siis minnakse laiali ja emotsionaalselt inimene absoluutselt ei tunne, et on selle eesmärgiga nagu seotud, sest see ei ole tema oma. Ja seda on seal raamatus ka toredasti kirjeldatud, et seal on ka tehtud küsitlusi ja inimesed tunnevad, et kui ma õieti mäletan, oli see kuskil 10-20% vahel inimestest, kes ütlesid, et need nii-öelda top-down eesmärgid on neile kuidagi emotsionaalselt siduvad või et nad tunnevad nagu pühendumust nende suhtes. Ja ülejäänutel on see kama kaks, et see võib olla sedapidi ja teistpidi, nad teevad oma igapäevast tööd ja teevad seda enamasti, ma vähemasti loodan nii hästi, kui oskavad ja suudavad ja see, kas see lõpuks see eesmärk ära tuleb või ei tule, eks siis paistab. Et see ongi see probleem nende eesmärkidega, et need ei ole inimeste omad inimestel endal võivad need sihid olla hoopis teistsugused, küll aga kulutatakse tohutud palju aega ja juhin tähelepanu ka raha koolitajatele maksmiseks, 3 päeva on vaja metsas mütata, et võimalikult peeneks ja täpseks eesmärk lihvida, eesmärk, millest tegelikult liiga palju kasu pole, millega emotsionaalselt inimesed seotust ei tunne, ja noh, inimesed teevad ikka tööd samamoodi edasi, et see on see eesmärkidega probleem ja ma olen väga kaugel ka sellest, et organisatsioonides peaks olema mingi ühetaoline kindlate reeglitega eesmärgistamise süsteem, et nii palju kui mina 12 pluss aasta jooksul olen näinud, et neid viise on tõesti väga palju, kuidas eesmärke seada, kuidas sihte seada, olen näinud väga edukaid meeskondi ja firmasid, kus ei ole mingisugust sellist väga konkreetset reeglit, kuidas seda peab tegema, et nüüd see eesmärk peab olema selline, üks lause, 5 sõna, lihvitud, emotsionaalne või smart või exact või mis need igasugused akronüümid on, mille järgi need eesmärke seatakse. Aga sellegi poolest inimesed on pühendunud, teevad oma tööd isu ja innuga ja ka tulemused on väga head, nii et sellist ühe taolisust ja top-down ehk ülevalt alla pussitud eesmärkide kaskaadi, et see asi ei ole võib-olla kõige mõistlikum, ehkki meile meeldib niimoodi mõelda, et see nii on ja väga paljudes kohtades seda siis juhid armastavad kasutada.
Aga kuidas see eesmärk siis teha võib-olla selle töötaja omaks, et ta siis tahaks ikkagi seda eesmärki saavutada? Ma kujutan ette, et seal on selle väärtuse või sellega, mis see väljund sealt lõpuks on siis, et mis väärtus sa saad selle eesmärki saavutamisega pakkuda, et sellega hästi palju seotud.
No minu arust hakkab see pihta juba sellest, et nii nagu sa ütlesid, et meie mõtte viis kipub kalduma sinna, et kuidas teha eesmärk omaks. No äkki ei peaks eesmärki omaks tegema, äkki peaks inimene ise mõtlema välja, mis see tema eesmärk või siht või tähendus või kuidas me seda iganes nimetame, et mis see tema jaoks seal on. Kui tema selles iva või nii-öelda pointi enda jaoks ei leia, siis noh, vägisi panna inimesele meeldima midagi, millest ta aru ei saa, mis pole tema oma. Noh, me võime ju proovida ja seda proovitaksegi, aga sellel ei ole väga, väga mõtet. Noh, see on nüüd tore intellektuaalselt huvitav mäng, aga sisuliselt üsna kasutu. Et pigem loobuda mõtteviisist, et kuidas panna neid seda omaks võtma ja pigem harjutada mõtteviisi, et kuidas inimene saab enda jaoks selgeks, miks ja mida ja mis ajaks ta teeb.
No, raamatus räägitakse sellisest asjast nagu pädevusmudel ja siis seal öeldakse muuhulgas ka seda, et suurepärasus on teisisõnu igakülgse võimekuse sünonüüm, mitmekülgsed inimesed on paremad ja lisatakse, et pädevust tegelikult ei ole võimalik mõõta. Et kuidas sellega lood on?
No seal on, see on üks paremaid tükke minu arvates selles raamatus, et juhtimises, noh, kes vähegi kokku puutuvad nii-öelda teoreetilise poolega, teavad sellist asja nagu kompetentsimudelid ja see ongi see sama pädevusmudel. Et kuskil organisatsioonis siis inimesed mõtlevad välja, mis on selle ametikoha jaoks vajalikud pädevused, seal tavast on need 4, 5, 6 tükki, ja siis pannakse see nii-öelda kompetentsimudel ette ja siis hakatakse inimesi läbi selle toru ajama, et milline on sinu pädevus aste selles asjas ja teises asjas ja kolmandas asjas. Ja kuidas seda tehakse, siis inimene hindab ennast ise ja siis hindab tema juht ja siis hindavad kolleegid, tema alluvad, kui on juhiga tegemist ja nii edasi ja nii edasi. Ja see asi ei tööta ja see põhjus, nagu sa alguses küsimuses juba viitasid, on kahes asjas, et esiteks, teised inimesed ei ole võimelised objektiivselt mitte kuidagi hindama teise inimese tööd. Lihtsalt see ei ole võimalik. Üle poole sellest hinnangutest, mida me teistele inimestele anname, räägib midagi meie endi kohta, mitte selle inimese või tema töö kohta. See ei ole objektiivselt võimalik. Nii et, ja seda nii-öelda hinnangut ei tee paremaks, kui me võtame, et suurendame inimeste arvu, et küsime siis 10 inimese käest. Et keskmisena saame just kui õigema. Tegelikult ei ole, et suurem hulk vigaseid hinnanguid ei tee seda hinnangut nagu objektiivsemaks. Ja teine probleem, mis sellega on see, et need pädevusmudelid keskmistavad. Et kui me räägime talentidest ja inimeste eripäradest ja võimekusest ja sellest, et inimesed annavad oma, eks ole, parimad või läbi tugevuste kasvavad, eks ole, siis see pädevusmudelid pigem nihutavad meid keskmiste suunas. Me otsime keskmisi, kes oleks tublid. tublid igas asjas. Küll aga kui me vaatame päris elu, siis alates spordist kuni juhtimiseni, kuni kunstini, kuni projektijuhtimiseni, kuni mis iganes ametini, ajakirjanikeni ja nii edasi, on tipud on need, kes on tegelikult selgelt tasakaalust väljas ja keda ei saa kuhugi pädevusmudeli alla paigutada. Neil mingi asi on selgelt üle võimendunud ja mingi asi on neil täitsa puudu. Ja kui me lähtuks pädevusmudelitest, siis me peaks neid lahti laskma. Seega, kui me tahame tipptegijaid, tahame nii-öelda kõige paremas mõttes staare ja neid, kes siis nii-öelda Pareto printsiibi järgi 20% inimesil teeb 80% väärtustest, kui me tahame seda viiendiku üles leida, endal hoida, neid arendada ja nii edasi, siis pädevusmudeliga me tapame need inimesed, nende initsiatiivikuse, võimekuse ja nad lähevad mingil hetkel lihtsalt minema kuhugi, kus nad saavad teha seda, milles nad päriselt head on ja nad ei pea alluma mingisugusele kalibreerimisel või läbi toru ajamisele. Ja seda on reaalselt Eestis, ma ei hakka firmade nimesid igaks juhuks nimetama, aga seda on reaalselt näha Eestis, kuidas teatud firmades need kompetentsimudelid on tegelikult peletanud talente eemale. Väga suured firmad, väga tuntud firmad Eestis ja seda on näha, kuidas sealt inimesi pudeneb ja on enne ka pudenenud.
Sa mainisid sporti ja sa oled ise ka palju sportasi coachinud. Mis seosed siis üldse on meeskonna juhtimise ja spordi vahel?
No seosed on väga palju ja siin ma saan aru, et ma lähen nüüd, kuidas öelda, vastuollu väga mitmete, noh, ma ei tea, kolleegide, koolitajate, teoreetikute ja kõige muudega, aga minu niisugune arusaam juhtimisest ja meeskonna juhtimisest lähtub või tugineb pigem sellele, noh, kõige parem näide sellest on viimasel ajal, räägitakse palju Netflixist, kelle juhi raamatust ilmus üks kuu aega tagasi, väga soovitan lugeda, kes ingliskeelt loeb ja ma väga loodan, et Äripäev kunagi selle eesti keeles välja annab. Ja nemad lähtuvad põhimõtteliselt, et meeskond ka nii-öelda organisatsioonides võiks lähtuda põhimõtetest, et me juhime nagu spordimeeskondi. Ehk siis seal on meie eesmärk on saada kokku talendid, see omavaheline koostöö on oluline, aga meeskond on ikkagi tulemusele orienteeritud. Meeskond on vahend millegi saavutamiseks, mis tähendab ka seda, et meeskond pole perekond, ja meeskond ei ole niisugune mõnus äraelamise koht, vaid meeskond on selgelt vahend. See ei tähenda seda, et peaks nagu tülid ja konfliktid ja halb olla, aga meeskond on vahend. Ja spordiga paralleel on väga otsene, et kui meeskond seda tulemust ära ei tee, milleks ta on kokku pandud, siis tuleb meeskonnast teha vahetusi, kas vahetada juhti, vahetada meeskondi, vahetada treenerit ja samamoodi peaks see ka organisatsioonis käima, et neid kokku klappivad nii-öelda meeskonda otsima, omavalised suhted oleksid okeid, aga ikkagi ainult selle nimel, et teha ära see eesmärk ehk tulemus. Et lihtsalt kokku saada eesmärgil, et meil oleks koos tore olla, et selle asja nimi ei ole meeskond, see on klubi. Ja see on samade huvidega, inimesed on saanud kokku, neil on koos tore olla ja see on ka väga tore, aga klubil ei ole otseselt mingit eesmärki. Klubi on lihtsalt ära olemise koht, eesmärk on harmoonia, omavaheline hea läbisaamine ja see on täitsa okei. Kui see on eesmärk, siis väga tore, aga siis see nagu selles minu mõttes ja klassikalises mõttes ei ole meeskond. Ja noh, jällegi, kui sa küsid paralleel spordist, siis lihtsalt kokku saamise pärast, siis on see klubi. Ja noh, spordis on ka olemas klubisi või harrastajate klubisid, kes käivad koos, sest lihtsalt tore on koos olla.
Mis on veel võib-olla sellised õppekohad, mida saaksid juhid võtta just sporditreenerite või üldse spordi pealt enda igapäevatöösse?
No jah, ja teistpidi võib ka küsida, et mida treenerid saaksid juhtimisest võtta, et seal on ka väga-väga palju asju. Aga et mida siis spordist, noh, suur osa sellest coachingust või sellega, millega mina tegelen, tegelikult algselt ongi ju spordist pärit, et see spordist on pärit see nii-öelda need loogikad, noh, alus loogika, et kõige paremini teeb inimene tulemust siis, kui ta mõtleb enda jaoks ise oma sihid ja võimekused ja hetkeseisud välja ja siis keegi aitab tal lihtsalt leida teed sinna, kuidas sinna sihini jõuda, eks ole. Aga see nii-öelda enda vastutuse võtmine ja nagu Gerd Kanter kunagi ütles, et temal hakkas nagu asi sujuma siis, kui ta jõudis kohale tal arusaamine, et tema ise vastutab 100%, 100% selle eest, mis tema elus juhtub, kas, mis on tulemus ja kuidas ta edasi läheb ja nii edasi ja nii edasi. Teised ainult aitavad. Et kõik see tajumine, see on asi, mida väga selgelt võiks üle võtta ka meie igapäeva töösse, igapäeva juhtimisse, igapäevade meeskondade koostöösse, inimese vastutus ja kõik need muud jutud. Et spordist on võtta päris palju ja spordist, mida veel võiks proovida kaasa võtta, on mõõdetavus. Et spordis on see eelis, et nii kui midagi teeme, siis varem või hiljem on see kohe kuskil kajastub, kas siis lõpuajas või sentimeetrites või kus iganes, et seda mõõdetavust natukene rohkem töösse sisse võtta ja mõõdetavust kõige lihtsam igapäevatöösse sisse võtta on tegevused. Et vähem vaadata tegelikult tulemusi, kui võid rohkem vaadata tegevusi, sest tegevused on need, mis viivad tulemuste, nii et meil natukene võib-olla liiga palju, muuses ka spordis, see paraleel on ka olemas, keskendutakse tulemustele, et sellel on oma head külje, et kuidagi me peame aru saama, kas meie suund ja siht on õige, aga teistpidi, kui me liiga palju tulemustele keskendume, siis me kaotame ära sideme sellega, et mis need tegevused on, mis tegelikult tulemuseni viivad, nii et seda poolt, ja, aga spordis seda vaadatakse natuke rohkem neid tegevusi, nii et seda poolt võiks ka igapäeva juhtimisse rohkem võtta.
Üks väike märksõna, mis mul sinu eelnevast jutust tuli, oli harmoonia ja mul sellega kohe seostus hästi mu järgmine küsimus, et ma vestlesin hiljuti juhtimiskoolitaja Toomas Pootega ja siis temalt tuli selline mõte, mille peale ta läks täitsa natuke endast välja isegi, et hästi palju võrreldakse meeskonda just kui siis nagu kella värgiga, et kõik hammasrattad peavad seal siis ilusasti töötama, olema olemagi ilusasti töös ja et kui üks sealt siis puudu on, siis kogu kupatus jookseb kokku. Et kas tõtlesid sellise võrdluse puhul me takistame inimestele olemast loomingulised? Mis sa sellest mõttest arvad?
No mina võib-olla nii liiga järritu ega erutust, ma kuulen seda juttu kogu aeg ja ma olen sellega harjunud, aga see ei tee seda juttu nagu paremaks, et selles mõttes ma olen väga nõus, et see hammasrataste ja kokkusobimise värk ja harmoonia igavene otsing, et see, et minu arust võiks sellest natukene nüüd loobuda. On teada fakt, et heas meeskonnas, kes teeb tulemusi, on alati olemas väike konflikt, mitte suur konflikt, mitte lõhestav konflikt, aga väike konflikt, ehk eri arvamused lauale arutatakse, vaieldakse, tõsi vaieldakse, arutakse asjade, mitte inimeste üle, et kas keegi on loll või ei ole loll, eks ole. Aga väike konflikt peab olema ja see on see, mis edasi viib ja väike rahulolematus peab ka olema, sest see on see, mis nii-öelda ka edasi lükkab seda asja. Nii et see hammasratastega ja harmoonia võrdlus on minu arvates tõepoolest jabur ja tõesti kipub juhtuma nii, et kui me selle ükskord ka saavutame, et rahu majas ja kõik on väga tore, kõik klikib ja kõik on väga, väga hästi, siis kahjuks muutub see meeskond nii-öelda võimetuks reageerima keskkonnale, aga häda on selles, et keskkond kogu aeg muutub ja keskkond töötab kogu aeg meie vastu nii üksikisikute kui inimestena või meeskondadena ja me peame kogu aeg olema võimelised paindlikult reageerima. Kui me oleme nagu hammasrattad, siis ja natuke läheb liiva vahele, siis ongi kööga, siis lõpeb ära see hammasrataste mõnus surin ja vurin ja siis on läbi. Aga see ei ole ju ometi eesmärk. Meeskonna eesmärk on teha ära see tulemus ja kohaneda. Et kui me jah, otsime harmooniat, siis me suudame, vähemasti kindlasti suudame raskemini kohaneda. Et mina olen väga päri sellega. Ma küll väga tõesti ei järritu ega erutust. See kahjuks on väga levinud müüt ja seda räägitakse palju, aga see on üks neist asjadest, millest võiks tõepoolest nagu mõtteviisina loobuda. Et me ei otsi mingisugust kella värki siia. Ja see on iseenest minu arust ka õudne mõte, et inimesed on hammasrattad kuskil väikses masinas ees ja siis kuskil on keegi tark juht, kes siis keerab kella ülesse ja ütleb, mis aeg on. Õudne.
Üks selline päris korralik teema, mis on raamatus 9 vale töökohta, siis ka kirjas oli siis negatiivse tagasiside ja üldse tagasiside kohta. Et kuidas pidada edukalt siis näiteks raskeid vestlusi ja anda seda negatiivset tagasisidet?
No esimene asi, millest see nii-öelda probleem või alguse saab, et on üldse selline nagu küsimuse püstitus. Et esimene, noh, meil isegi mitte rasked vestlused, aga mida me oleme harjunud tegema, minu teada peetakse ka toredaid koolitusi pealkirja all, et kuidas toime tulla raskete inimestega, et kui me nagu juba lähtume eeldusest, et mingid asjad on jube rasked, siis nad ongi rasked, et tegelikult sellised inimesi nagu rasked inimesed pole olemas. Inimesi on igasuguseid, mõnega meil klapib paremini, mõnega klapib törts kehvemini, aga seda, et keegi inimene on tohutult raske, siis me ise nagu hoiakuna või eelarvamusena juba loome endale sellise, ehitame mingisuguse takistuse, et nüüd tuleb raske, hakkab, läheb raskeks. Kuidas pidada raskeid vestlusi? Raskeid vestlusi pidada täpselt samamoodi nagu kergeid vestlusi. Et mina arvan, et seal ei tohiks nagu mingisugust olulist vahet olla. Küsimus on mitte mõelda selle peale, kas see on raske või kerge, vaid mõelda selle peale, mida ma teen, mis on see tegevus. Mis on minu plaan? Ja kui mul on plaan, siis ma teen selle vestluse ära, on ta kerge, raske või noh, et kui tuleb kerge inimesega just kui vestlus, siis me mõtleme, et mis seal ikka, viskan üle jala, eks ole. Et seal ei teki probleeme, ta on nii tore inimene. Vabandust, aga sellisel juhul on juht mitte täitunud oma töökohustusi, et ta on lasknud ise üle jala, eks ole. Et ei ole olemas siukseid, ma ei tea, kerged, rasked ja muud. On olemas vestlused ja on olemas erinevad teemad ja on olemas hea ettevalmistus vestlusteks. Nüüd küsimuse teine pool, et tagasiside andmine, siis siin tehakse üks hästi suur viga ja minu arust see raamatus on see nagu väga hästi ära seletatud. Et me valmistume mingisuguseks tohutuks tagasiside andmiseks pidevalt eeldusel, et inimesed kogu aeg tahavad tagasisidet. Ja kui küsida inimeste või juhtide endi käest, et kas sina ise tahaksid, et sulle iga nädal keegi ütleks midagi, mis sa kõik valesti oled teinud või isegi, et mis sa hästi oled teinud ja kogu aeg iga nädal või isegi veel parem, iga päev, siis enamike suust on vastus, et ei taha. Mina ka muuses ei taha. Ei taha, tõenäoliselt enamus meist ei taha, et keegi meile kogu aeg ütleks, mis me hästi või halvasti teeme. Inimesed ei vaja tagasisidet. See on esimene asi, mida võib-olla selle kontekstis nagu meeldeta. Inimesed ei vaja tagasisidet. Küll seda öeldakse, aga tegelikkuses, mida inimesed vajavad, on tähelepanu. Ja see on hoopis midagi muud. Inimesed vajavad tähelepanu ja üle poole nii-öelda vabatahtlikest lahkumistest, kui ma õieti mäletan statistika järgi, on tingitud sellest, et inimestele ei pööratud tähelepanu. Mitte sellest, et kas see oli hea, halb või need tagasiside oli positiivne, negatiivne. Ei pööratud tähelepanu, neid ignoreeriti, neid jäeti nii-öelda üksinda. Ehk siis inimesed ei vajad pidevat tagasiside, et nad vajavad tähelepanu. Ja kui selliselt läheneda, siis need tegevused on hoopis midagi muud. Noh, hästi tüüpiliseks on saanud sellised, ma ei tea, kuidas need eesti keeles on, check-in vestlused, noh, töövestlused, 15-20 minutit iga nädal. Ja rääkida funksionaalselt peamiselt tööst, aga sinna sekka jõuab rääkida ka sellest, kuidas inimesel läheb. Aga mitte teha seda nii-öelda südamest südamesse vestlust poolteist tundi iga nädal, see on nagu absurd. Et kuidas sul läheb ja millega sa rahul oled ja siis anda tagasisidet ja kõike muud. See on, ei, inimesed ei vaja seda. Aga lihtsalt, et inimesel aidata ära rääkida, mis tal laual on, mis ta plaanib teha, mis ta tegi ja kui juht saab aidata, siis on väga tore, kui ei saa, on ka tore. Et olla nii-öelda rohkem nagu see sounding board või see kõlakoda siis või. Ja siis kaob ka natukene ära selle küsimuse pakilisus, et kuidas anda negatiivset tagasisidet. Mina soovitan harjutada endas mõttevis, et tagasiside ei ole negatiivne ka positiivne. Tagaside on tagasiside. Et see, kas ta on negatiivne või positiivne, selle konnotatsiooni või selle seose loob inimene enda peas. Tagasiside on see, mida siis kuskilt väljapoolt inimene või mingi töö, eks ole, kõige enam läheb korda inimesel muusest tagaside tööst, talle siis peegeldab, et kuidas tal läheb, on ta õigel teel, mis ta tegi hästi, mis läks pekki ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellest palju olulisem välisest tagasisidest on see, mis tagaside inimene endal ise annab. Mida ma tegin hästi, eesmärgi suhtes, selle alati on mingi sihi suhtes, mis läks metsa ja mida ma eeldasin valesti, et mida, ehk siis mida ma õpin, mida ma järgmine kord võiks teisiti teha. Kolm küsimust ja nii lihtne see võibki olla, et seal ei pea olema mingit iga nädalast juht kerge paatosega võtab kätte ja hakkab siis ette laduma. et ei ole vaja seda. Inimesel on vaja tähelepanu, mitte pidevat tagasisidet ja kui on vaja tagasisidet, siis pigem juhi töö on aidata inimesel mõtestada enda jaoks, mis ta ise arvab, kuidas tal läheb.
Aga kuidas teist pidi on, et kuidas juhile tagasisidet anda ja kes seda tegema peaks? Kas oma töötajad ikkagi oma meeskond
ja? Ja ikka, no juhi töö on see, et noh, tegelikult võiks see olla inimese vastutus, aga eelkõige juhi vastutus, noh, et halada ja kurta selle üle, noh, eriti keskastme juhid mõnikord seda märgivad, et ta mulle ei ütle ju keegi midagi ja miks mina siis pean ütlema ja vabandust, kui sa oled juht, siis on sinu vastutus, kui sa vajad tagasisidet, et võta kätte ja mine küsi. Mis on asjad, mida ma teen hästi? 3 asja palun. Mis on asjad, mida ma võiksin teha paremini ja kui siis kuidas? 3 asja palun. Nii lihtne see ongi, ei ole vaja 360 kraadi kalli raha eest ostetud mingit tagaside küsitlusi teha. Küsigi otse, saada kiri või küsi otse. Ja sealt saab teha oma järeldused. Kas ma, ja küsida just selle kohta, mida ma teen, mitte selle kohta, milline ma olen, sõbralik, naeratav ja kaunis hing. Et mida ma teen, mis on see tegevus, mida ma juhina teen hästi ja mida ma ei peaks tegema, mida ma võiksin vähem teha, mis on jama, mis takistab. Et nii lihtne see peakski olema, aga ikkagi see on juhi enda vastutus. Mina ei paneks seda kellelegi teisele ja hakata ütlema, et mina, noh, et juhid kurdavad, et keegi ei ütle mulle midagi. Täiskasvanud inimene, sinu vastutus, võta kätte, mine küsi.
Mis soovitusi sa algajale juhile annaksid, kes võib-olla ei ole ühte või teistpidi tagasi siin andmise või vastuvõtmise või küsimisega veel eriti kokku puutunud, et mõni viga, mida mitte kindlasti teha?
No esimene asi, mida muuses mitte ainult algajale võib-olla ka kogenud juhile on, et ennem kui tormata tohutult nõu andma, et mõelda ikka 7 korda järgi, kas see nõu nagu päriselt ka aitab või annan ma nõu ainult sellepärast, et ma olen millegi pärast saanud juhiks, mind on pandud juhiks ja siis mul järsku tekib mingi tohutu kompetents mingis asjas. Tegelikult, mis muutub lihtsalt see roll on erinev ja natukene muutub ka see vastutuse tunnetus võib-olla, et ma justkui vastutan suurema asja eest nüüd. Aga see mõnikord toob kaasa selle, et tekib selline illusioon või tunne, et nüüd ma olen ka kuidagi kompetentsem. Päris elus selle kaasaja organisatsioonides peaks ju ideaalis toimima asi nii, et on juht, tema oma roll, eks ole, ja siis on inimesed, kes on maailma parimad selles, mida nemad teevad ja kaugelt parimad juhist selles, mida nad teevad. Ehk siis kui juht annab nõu, siis vabandust, ta on ebakompetentne, teoorias vähemasti, eks ole, ja või ebakompetentsem. Seega nõu andmine mõelda nagu 5 korda järgi ennem, kui sa kipud kellegile nõu andma. Kas sa annad nõud sellepärast, et sa päriselt oled nagu pädevam või kompetentsem või tead, kuidas asjad käivad ja isegi siis ei ole mõtet alati nõu anda. Või siis arnad nõud lihtsalt sellepärast, et millegi pärast sind on juhiks pandud ja siis nüüd sa tunned, et pead nõu andma. Aga see ei aita kaasa. See tekitab inimestes hoopis õpitud abitust ja hiljem on sul probleem, et sa jäädki nõu andma ja pärast minnakse koolitajate juurde ja öeldakse, et tulge tehke inimestega midagi, nad ei võta vastutust. Et juhid ise on selle tekitanud.
Sa enne mainisid seda Netflixi juhi raamatut. Netflixi personali juhi raamat on ju ka ilmunud ja sealt tuli see sama vabaduse ja vastutuse andmise teema välja. Et kas, mis kokkupuutet õpetused sul sellega seoses on?
No see raamat nimi jah, eesti keeles on Jõud vist.
Ja.
Ja on ka väga hea raamat. Nüüd need Netflixi raamatud või need näited, Netflix on äärmuslik. Et seda tasub ka meeles pidada. Netflixi kultuur ja loogikad ei sobi igale poole ja ma arvan isegi, et enamus organisatsioonidesse need täiel määral ei sobi. Küll aga seal on teatud elemente, mis mulle tohutud sümpatiseerivad. Seal on hästi tugev inimese enda vastutus, hästi suur vabadus teha otsuseid, või üsna vähe on niisugused ettekirjutusi, poliitikaid, kontrollimist, aga on ka hästi suur vastutus. Ja on hästi kõva rõhk tulemusel, tulemuslikkusel. Kui sa tulemust ei tee, siis sa võid rääkida igasuguseid jutte, aga põhimõtteliselt sind lastakse lahti ja see käib suhteliselt kiiresti. Et selles mõttes see ei, kindlasti ei sobi kõigile, ta sobib ainult võib-olla teatud tüüpi töö tegemisele ja see ei sobi kindlasti valdkondadesse, mille eesmärk on, noh näiteks ma ei tea, pangandusse või mille eesmärk on teha võimalikult vähe vigu. et kui see , kui organisatsioonil on seda tüüpi eesmärgid , siis sinna selline kultuur liiga hästi ei sobitu . Aga noh , see , seda on ka hea teadvustada , et ta igale poole ei sobi . nii et aga , aga mis sealt jah , kaasa võtta , on ikkagi see inimese vastutus , et seda ma usun , saame väga paljudes Eesti organisatsioonides endiselt ikkagi rohkem ülespoole kasvatada ja eelkõige on siin põhiroll ikkagi juhtidel ja nagu ma ennem ütlesin , et see , miks inimesed ei võta vastutust , ei ole suuresti küsimus selles inimtüübis või selles , et nad ei taha vastutust võtta , nad pole lihtsalt harjunud võtma ja see , et nad pole harjunud võtma , on ikkagi juhtide tehtud või tegemata töö .
Selles Üheksa valet töökohta raamatus on töötajate potentsiaalist ja selle märkamisest räägitud , ma tsiteeriksin ühte kohta , mis mulle väga meeldis . Miks näiteks eeldatakse , et korralikku tulu võivad tuua ainult teatud kindlad inimesed ? Kindlasti peaks ju klišee , meie suurim väärtus on meie inimesed , käima ettevõtte kõigi töötajate kohta . No mis sa sellest arvad ?
No aga nii see ju täpselt on , et päriselus me ju näeme seda , et noh , näidake mulle organisatsiooni , kes ütleb , et inimesed pole nende suurim väärtus . võib-olla neid kuskil on , no ma pole väga ammu kohanud , et sellest räägitakse palju ja kõik väidavad seda ja siis , kui vaadata reaalseid tegusid , siis väga mitmetes kohtades ikkagi antakse endast parim , et inimesi keskmistada , et teha nad samaväärseteks mingite vahendite või mutrikestega , ja noh , kaugeltki ei paista seda välja , et inimesed , väärtustatakse inimeste nii-öelda eripärasid , väärtustatakse mitmekülgsust , väärtustatakse seda , et inimesel on erinevad võimekused ja nii edasi ja nii edasi , et sellist pigem proovitakse nagu standardiseerida , ühetaoliseks muuta , kloonida ja nii edasi ja nii edasi , mis tähendab ju lihtsastatult võttes seda , et inimesed ei ole omaette väärtus oma eripärade ja võimekustega , vaid nad on ainult üks selline vahend . ja isegi kui on , siis leitakse mingisugune väike kimbuke inimesi sealt , kes öeldakse , et need on talendid ja neid me siis nagu arendame . et ja ülejäänud vaadaku ise , kuidas saavad , et see kaunikesti meenutab sellist circa 20 aastat tagasi hästi kõvasti juhtimises laineid löönud sellist juhtimisloogikat , kus inimesed jagati A , B , C kategooriatesse , kus A-kategooria olid siis supertalendikad , kellel olid kõvad boonused ja kõik võimalused , B oli siis nii-öelda tublid keskmikud potentsiaaliga kasvada A-ks ja neid siis ka natukene turgutati ja siis C omad siis lasti lahti ja organisatsioonides oli ka niisugune nagu poliitika , et iga aasta pidigi , ma ei tea , 10% pidi vaatama , kes on mahajääjad ja saba ära lõikama , et need siis lahti lasta . ja niimoodi neid inimesi siis jutumärkides arendati ja maailma kõige tuntum nii-öelda pailaps selle süsteemiga oli ju Enron , kes vanemad inimesed või minuvanused võib-olla mäletavad , et millega see kõik päädis , et juhtidel pandi käed raudu ja suured pettused ja nii edasi ja nii edasi , et sellisel moel juhtimine jah , ei ole mõistlik . kui me väärtustame inimesi , siis me peaks neid väärtustama kõiki ja väärtustama koos nende eripärade ja erivõimekuste ja kõige muuga , et jagada inimesed eri klassidesse ja kategooriatesse viibki varem või hiljem selleni , et me oleme probleemi ees , et ja need probleemid kajastuvad ka nii-öelda ettevõtte majandusaasta aruandes
üks teema , millest sa oled ise ka omajagu kirjutanud vist , on need töö ja eraelu tasakaal . Et kus seal see nii-öelda probleemkoht on , et on jäänud mulje , et justkui töö on halb ja eraelu on hea , eks ju , et just sellepärast ongi töö ja eraelu tasakaal väga tähtis ?
jaa , no vot siin , kui sa ennem ütlesid , et hea välismaa kolleeg ärritus , siis vot see on teema , kus mina nagu vähe erutun  aga noh , proovides ennast rahulikuks sundida , siis et tõesti , ma arvan , et see jutt sellest , et töö ja eraelu peab olema tasakaalus ja seda tasakaalu me kogu aeg otsime , et see on jama , see on sõna otseses mõttes jama . realistlikult vaadates näidake mulle inimest , kelle töö ja eraelu on nii ideaalses harmoonilises tasakaalus , pluss kõige selles juures ta suudab veel olla pühendunud , nautida seda , mida ta teeb , talle meeldib tema elu ja nii edasi ja nii edasi , ja teeb tulemust ka . väga-väga raske, mina väga arva kohtan sellised inimesi, praegu mul ausalt öeldes ühtegi silme ette ei tule, et inimesed on tasakaalust väljas. Alates Arvo Pärdist kuni jumal teab kelleni, eks ole, tiptegijad, need, kes jätavad jälje ajalukku ja kõike muud, on tasakaalust väljas. On tasakaalust väljas. Ja see sama kehtib ka meie nii-öelda, noh, kes me, igaüks meist ei jäta siukest kustumatud vagu enda järel, eks ole, ajalukku, aga kui me tahame midagi saavutada, kuhugi jõuda, elada nautimisväärset elu, siis me oleme tõenäoliselt tasakaalust väljas. Et see mõtteviis, et meil peaks olema töö- ja eraelu tasakaalus, noh, väga paljudes organisatsioonides seda kasutatakse ja seda mängitakse välja just, kui see oleks inimesele tohutud nagu kasulik või et me teeme seda inimeste pärast. Noh, ka suured organisatsioonid, siin suured pangad ja räägivad sellest tasakaalust, öeldakse, et kell 5 koju ja puhkepäevad ja kõik muud, aga need lähtuvad ikkagi mõttest, et töö halb, töö raske, töö on midagi ebamugavat, seda ei tohi palju teha, liiga palju, mis tähendab seda, et me peame võimaldama inimestel puhkust. Peame võimaldama neil, eks ole, ja tõmmata inge ja nii edasi ja nii edasi. Aga selle mõtteviisiga me ise ju tekitamegi seda, et inimene reaalselt hakkabki uskuma, et töö ongi halb. Töö on midagi, mida ma pean tegema ja siis õige elu algab õhtul või siis mida nooremad me oleme, siis seda rohkem on meil uskumus, et õige elu on ikka nädalavahetusel, eks ole. Ja aga me ise kultiveerime seda. Ja hoopis parem mõtteviis minu arust on see, et me teeme elus palju asju, me teeme ühe päeva sees ka palju tegevusi. Me teeme väga erinevaid tegevusi, eriti hästi on see välja tulnud nüüd selle kodukontorite aegu. Ja pigem peaks valima neid tegevusi, mis pakuvad meile midagi, mis on tähendusega, milles on iva meie jaoks. Ja mõne töö eest või mõne tegevuse eest täpsemalt meile makstakse, seda võime siis tinglikult tööks nimetada, et me teeme igasugud asju veel, me käime trennis, me viime lapsi lasteaeda, me teeme süüa, me teeme, loeme raamatut, me teeme igasugused asju, mis pakuvad meile emotsionaalselt midagi ja milles on tähendus meie jaoks. Ja mida rohkem on selliseid tegevusi, seda nauditavam on meie elu ja see ei tähenda, et me oleme tasakaalus. Minu jaoks on tasakaalus, mina ei tööta 40 tundi nädalas, ma töötan kindlasti vähem kui 40 tundi nädalas, aga see ei tähenda, et ma töötan väiksema intensiivsusega või et mulle ei meeldi minu töö. Aga ma teen igasuguseid muid asju ka. Ja käin trennis ja kõike ja nii edasi, eks ole. Noh, mina ei ole see ideaalne näide siin, aga leppida tuleb sellega, et ideaalselt pole olemas, meil kõigil on oma elud, eks ole. Et milline on see minu niisugune hea setup, kus mul on päeva sees võimalikult palju neid asju, mis mulle midagi pakuvad, et see on see eesmärk, mitte töö ja eraelu tasakaal. Töö ja eraelu tasakaal ei ole mõistlik eesmärk, pealegi seda ei ole võimalik saavutada.
Juhtimisoskusest veel lõppu räägiks, et raamatus on ka kirjas, et seda võib-olla üldse nagu ei olegi just kui olemas ja seda arendada on nagu tundub, et võimatu, et mis lugu sellega on?
No ei, mina ei tea, kas seda on võimatu, aga tõsi asi tundub see ja mulle seal raamatus ka see väga meeldis, et juhtimine tõepoolest ei ole midagi, et lähen kooli, õpin juhiks ja siis olen valmis juhtija, hakkan juhtima, sest ma olen ju õppinud juhiks, eks ole. Juhtimine on hästi olukorrapõhine, milline on see keskkond, millised on need inimesed, millises seisus on organisatsioon või meeskond, mis on see kõige tähtsam asi, mis hetkel ära tuleb teha ja siis sellest lähtuda. Ja kõik need toredad juhtimisteooriad ja juhtimisfaabulad, mida räägitakse, noh, olles üle 12 aasta sellega tegelenud, et kui ma neid raamatuid siin tempoga korra nädalas raamat loen, siis need juhtimisraamatud räägivad kõik tagantjärgi tarkusest. Ka see Netflixi oma. Et tegelikult on need tagantjärgi tarkused, et on satutud mingisuguse teema otsa ja siis on see ära lahendatud ja pärast pandud sinna peale mingisugune muster, et näe, see toimus umbes niimoodi. Ja siis see muster võib olla väga erinev, eks ole. Aga selle tegemise hetkel on need mustrid sageli, noh, meil on ainult aimdused või mingisugune uskumus, et võiks teha nii või teisiti. Nii et see ja kas seda asja on võimalik ette õppida, noh, mingil määral on, aga minu arust juhtimise kõige parem definitsioon , mida ma olen korranud ja kordan veel , on ikkagi see , et iga päev uus jama ära lahendada , et noh , niimoodi heas mõttes , jama võib olla ka väga positiivne asi , et või positiivse tulemusega asi , et see ongi situatsioonipõhine ja tuleb leida seal head lahendused ja kõige parem ettevalmistus heaks juhiks saamisel on nii-öelda vaimne valmisolek ja füüsiline valmisolek selleks , et kui ma olen heas vormis ja mul on ka mingisugune kogemuste pagas ja siis ma olen valmis , noh , mis iganes olukord mulle tuleb , ma saan sellega hakkama ja mingi lahenduse ma leian ikka . nii et sellistest spetsiifilistest ja konkreetsetest oskustest jah , võib-olla pole vaja nii palju sellele rõhku panna , kuivõrd valmisolekule saada hakkama , mis iganes asi ette toob , teha sinna peale plaan ja siis hakata mööda seda plaani minema , et õppida ära tehniliselt suurepäraselt , kuidas anda negatiivset tagasisidet , on küll tore , aga selle kasutegur ei pruugi lihtsalt liiga suur olla .
milline pilt sulle praegu Eesti juhtimismaastikust avaneb ja kas sinu arust on see kuidagi nüüd koroona tõttu muutunud või muutumas ?
Aus vastus on , et see pilt , mis mulle avaneb ainult selle , nende juhtide peegelduse põhjal , kellega mina kokku puutun ja Eestis on tuhandeid ja tuhandeid juhte , kellega mina kokku ei puutu , nii et minu pilt ei ole kuskilt otsast objektiivne ega ülevaatlik . see , millega mina kokku puutun , on väga kirju . on olemas juhte , inimesi , meeskondi , organisatsioone , kes praegu selgelt on haripunktis ja lähevad , neil läheb väga-väga hästi ja on olemas juhte , kes on kukkunud täitsa hädaorgu ja jamasse . et sellist hästi tugevaid üldistusi teha , noh , mida armastatakse siin teha , et Eesti juhtimine on selline või teistsugune , mina küll ei julge , sest selleks puuduvad faktid . et on igasugust ja pigem mina proovin endas kultiveerida uskumust , et inimesed on võimelised enamaks , kui hetkel välja paistab ja see käib ka juhtide kohta ja Eesti juhid on võimekad tegema igasuguseid häid asju ja on ka teinud igasuguseid häid asju , nii et mina olen väga optimistlik .
no nende mõtetega tõmbame tänase saate kokku , aitäh Raimo , et sa tulid tänasesse saatesse !
aitäh kutsumast !
meil oli siis külas juhtide , meeskondade ja sportlaste coach ja koolitaja Raimo Ülavere , rääkisime siis töömüütidest , mina olen personaliuudiste juht Kai Miller , eetris oli saade Juhtimislabor , aitäh !